Nei, men da, venner, ønsker vi hjertelig velkommen til inn I Hyrdepodd studio. Vi ser jo for oss at dere sitter her sammen med oss, alle som lytter. Velkommen inn I studio.
Velkommen til oss.
Og så må vi også si velkommen inn I et nytt år. Vi sitter jo, vi kan jo ikke på en måte lyge og late. Vi sitter jo da på, bare før jul og gjør dette opptaket, men vi kan allikevel si velkommen inn I et nytt år når denne episoden kommer ut.
Godt nytt år.
Har det vært en fin jul?
Det hadde vært litt gøy å ha litt sånn
Litt vanskelig å svare på nå
Vi jo veldig spent nå på om det blir Jo, det blir, jul blir det Og så håper vi at det blir en god jul og en fredfull jul for oss alle
Absolutt
Nei, og det jo alltid Jeg jo litt sånn, synes det litt sånn gøy Å begynne nytt år med sånne pang Nå det liksom, wow Vi setter oss mål, vi ser fremover vi
Nye hopper, rutiner
Nye rutiner, jeg en sånn type Og jeg liker å gi meg selv lov til Å være litt sånn, hoppe fra stupebrettet i Og så lander vi kanskje sånn mageplass Sånn ut I februar, mars eller noe sånt
Men det Så var det gøy så lenge det varte var
det
liksom.
Men det jo vært et forsøk da Og, så jeg håper jo at det blir en fin... men jeg tenker jo litt mer sånn på rutiner og hva det vi ser vi trenger å gjøre mer av eller mindre av. Det jo, altså, det jo ikke alltid liksom man skal gå på helse og kost og trening. Det, altså, la oss snakke om liksom...
Ja, det jo et eller annet man har gått et år og prøvd ut en del rutiner. Og så har man jo litt sånn klart for seg hva som funker og ikke funker. Sånn, så da det jo klart at ta litt sånn inventory da.
Inventory.
Så der, se liksom hva det som har funket og ikke, og hva vil det endre på for å få ting til
bedre. Ja, jeg synes det en fin ting å gjøre innimellom.
Ja.
Og vi klare for en ny prat.
Det vi.
Ja, og vi har mye på hjertet. Men vi lurer på om vi I dag skulle snakke litt om det som egentlig skjedde I fjor høst. Med at vi hadde besøk av Torben Søndergaard. Og det har jo vært kjempespennende. Og det har vært mye som har skjedd. Og mange ting som har blitt aktivert og satt I gang. Og de har reist... De reiser jo et hjem til Danmark, forstod jeg, I jule, på en juleferie. Og så kommer de tilbake til Norge og skal være en stund til. Så det jo fantastisk at de vil investere inn I Norge og Bergen på den måten.
Så det litt gøy, for vi har jo mange snakket om hvordan skal hyrdetjenesten fungere sammen med de andre tjenestegavene og sånne ting. Og nå har jo vi I hyrdetjenesten I gjestfellesskapet virkelig fått prøvd oss på det
også
I flere måneder, faktisk. Så det
jeg må
spennende.
Jo si at jeg har merket at I hvert fall innimot ledere så I vår menighet så har på en måte sjelesorgs oppfølgingsfrekvensen økt en del I høst for det å klare å stå sammen I tjeneste og stå liksom I den spenningen som av å bli utfordret trigget og aktivert det har vi måtte gå noen runder på men jeg mener jo, sånne ting jo positivt å få I gang
absolutt Vi kan jo, for de av dere som hører på Hyrdepodden, som kanskje ikke så kjent med Torben, så kan vi gi en liten sånn kort oppsummering og forklaring. Torben Søndergaard, en dansk evangelist I utgangspunktet, som nok, han sier det selv, etter hvert som han oppdaget og fikk lys over en del ting, og, så var han jo en svart-hvit evangelist, så fikk han jo også mye juling av dansk kristenhet, og til slutt også litt sånn forfølgelse og trykk, så han flyttet til USA. Der begynte å samarbeide litt med menigheter og sånn, på et annet nivå enn han hadde gjort før, for det var veldig mange dører som var stengt I Danmark. Så havnet han jo da I fengsel I USA, og satt over et år I fengsel, og hvor Gud tok han virkelig gjennom en kjøttkvern og ydmyket han, og ga han også et annet syn på menigheten og behovet for Kristi legeme og sånn, som gjorde at når han da kom ut, og de bosatte seg I Meksiko I halvannet år, så de det de bærer bringe frukt og forandring der, som gjorde at han kjente på at de ville tilbake til Europa og samarbeide med menigheter på et helt annet nivå enn det de har gjort før. Og da landet de på Bergen som liksom første sted å komme til, som gjorde at vi og noen andre ledere hadde et par dager med de og snakket med han og de og stilte spørsmål og fikk roen for at her hadde det virkelig skjedd. Gode ting. Han hadde en helt annet mykt hjerte I forhold til menigheten som Kristi legeme og et ønske om at de tingene han og de bærere skal få komme inn I menigheter og ikke bare være på siden av menigheter og også at det har blitt mye usunt når de har vært helt på siden av menigheter og sånne ting, som gjorde at vi åpnet opp for å ha de hos oss, ha sånne treningskvelder en kveld I uka, han talte på et par møter, kan veldig anbefale spesielt den første talen hans, hvor han forteller hele opplevelsen av hva Gud gjorde mens han satt I fengsel. det kan jo være nyttig for oss i vår del av verden hvis det kommer forfølgelse etter hvert ja. Også.
Mm.
Og sånne ting. Og gjennom det så ble veldig en god del mennesker hos oss aktivert i å gitt en større frimodighet på både det å dele evangeliet med mennesker, be for ufrelste mennesker, og lede mennesker til en reell omvendelse, og at frelse ikke bare er det å be en bønn,
ja.
Men at det er en lengre og større prosess som gjør at man kan ta mennesker gjennom til et nytt liv.
Ja. Ja, han kommer jo med noen veldig konkrete verktøy og en enorm åpenbaring på en måte hvor enkelt, men vanskelig, altså hvor enkelt ja. Det er å egentlig føre folk helt gjennom. Hvor kanskje vi har hoppet litt bare ja. Sånn, over viktigheten av noen utrolig viktige ledder.
Mm.
Og så ser man jo frukten av, det er jo det man ser frukten av arbeidet hans, og hvordan det multipliseres. Og det ser man jo ned i Mexico og i USA, der de har vært, så har det vært en enorm aktivering av menighets...
Mm.
Altså ikke bare lederne, men også menigheten, ja. Legeme, går ut og bare... forandre, altså er med og skaper en forandring i menneskers liv og disippelgjøring på et enormt spesielt nivå da. Og så har det jo vært tegn under mirakler selvfølgelig, som også er en stor del ut av deres tjeneste.
Mm.
Så det er jo veldig spennende å høre hva som foregår og merke at det blir aktivert i flokken vår også.
Ja, klart. Og for de som da kanskje lurer på ja, hva er det egentlig han kommer med da, så er det jo også hvis vi skal oppsummere det, så er det jo altså et fokus da på Apostlenes gjerninger 2.38. Altså, ikke sant, når Peter har forkynt evangeliet på pinsedag, så står det vel da i et vers eller to før at det stakk dem i hjertet, altså ja. Hva skal vi gjøre, brødre? Altså underforstått for å bli frelst. Og da er det jo allerede kommet en begynnende tro der.
Ja.
Og så sier jo da Peter, omvend dere, la dere døpe, så skal dere få den hellige ånds gave. Mm. Altså at pakka det er altså tro, omvendelse, dåp i vann, dåp i den hellige ånd.
Ja.
Mens det vi veldig ofte tradisjonelt har gjort i både sånn evangelisk karismatisk kristenhet, er at liksom, ja, og er du her i kveld? Som ikke har gitt livet ditt til Jesus, ja. Rekk opp din hånd, jeg ser en hånd der, og så håper vi at det går bra med det. Så leder man de i en felles bønn, og så satser man på at det går bra.
Jeg vil bare legge til der da, at vi også, en annen ting som jeg opplever vi er litt en grøft av, da, det der med at vi våger ikke, vi vil ikke at noen skal bli stukket i hjertet, sant? Mm. For dette, det er jo, altså, krenkekulturen gjør jo det umulig for oss å egentlig forkynne et budskap, eller snakke om noe, si på noe, kommentere noe, som gjør at det stikker i hjertet. Mm. Og da tror jeg vi misser, første, del her, og så bare skjener det ut. Altså,
det må stikke mennesker i hjertet.
Ja, altså, ikke sant? Evangeliet skal være konfronterende.
Ja, ifølge Paulus så er jo altså en Kristus og korsfestet er jo et anstøt, ikke sant? Og det skal være et anstøt. Det skal støte noe som enten gjør at folk tar avstand, eller som gjør at de åpner seg for noe. Men et par av de tingene som da er viktige er altså Torben, spesielt i evangelisering, så er han opptatt av det at altså, Jesus sendte de ut i Lukas 10 og sa at de skulle finne en fredens person eller et fredens hus. Altså at man søker ikke å vitne for så mange som mulig, man søker å finne noen, bli ledet til noen som Gud allerede jobber med, fordi de menneskene er mer åpne.
Ja.
Men så også at det neste Jesus sier er at man da skal spise og drikke med disse menneskene, og forkynne at Guds rike har kommet nær. Altså det at å dele evangeliet med et menneske er ikke bare en sånn 2-minutters greie på et gatehjørne.
Nei.
Der er det mer, skal vi sette oss ned og ta en kaffe, eller skal vi avtale å møtes hvis du ikke har tid nå?
Yep.
Altså dele evangeliet skikkelig, altså... Gud skapte menneske har vendt seg bort fra Gud, lever i opprør, ikke sant? Jesus kom, men skal du ta imot det Jesus har gjort, så må du altså omvende deg og overgi deg til Jesus som Herre, bli døpt i vann, bli døpt i ånd, og så videre. Og så spesielt da det med omvendelsesbiten. For når noen da har, jeg vil si, kommet til tro, uten at vi da vil si at de er gjennom hele pakka, så er jo da Torben og deres sak er jo ikke, ja, men hva i ditt liv er det du trenger å omvende deg fra? Og da er ikke poenget at man skal si det til han, da sier han gjerne ja, men ta deg 10 minutter, gå en runde og spør Gud hva trenger jeg å omvende meg fra, og så kom tilbake, og hvis det er ting du trenger å sette ord på, så gjør det, men hvis ikke så kan det være en sak mellom deg og Gud, og så når de da så skal bli døpt, som da helst skal skje så fort som mulig, det skjedde jo samme dag på pinsedag, det skjedde ikke 3 år etterpå når man hadde lært å bli litt kristen liksom, så spør han altså, hva trenger du å begrave?
Ja.
For dåpen ifølge det nye testamentet en begravelse. Mm. Mm. Og da går det ikke på altså, dine synder, det omvender du deg fra, men hva har livet gjort med det? Hva bærer du på av bitterhet, på sår og så videre som skal begraves med Jesus, for han døde jo for alt dette her. Mm. Og så eventuelt så skjer jo i ny og ned, eller ganske ofte, når mennesker blir døpt, at det da manifesterer seg demoner eller sånt, ja, som da blir kastet ut, uten at de har laget noen ritualer på at det er sånn det skal være. Mm. Og så da bønn om at de skal bli døpt i den hellige ånd og begynne å ta litt unger og slikting, og han sier jo det, det skjer jo nå da med i hvert fall 9 av 10 som får hele denne pakka. Mm. Og det gjør jo at dette mennesket må du ikke da hale og dra i for å følge dem opp. Dette mennesket blir jo da begeistret for Jesus, har fått et liv med Gud. Mm. De trenger mer da oppfølging på å lære å lese i Bibelen, lære å være en del av fellesskap, ja, og sånne ting, men de trenger ikke å hales med eller tvinges med på ting, fordi de har faktisk fått et nytt liv. Ja. Og det er vel noe vi ønsker, er det ikke det? Ja, en skikkelig fødsel. Og, yes, og som jeg sa, vi kommer til å gi ut en ekstra både hyrdepodd og kulturkrig og andre ting med Torben. Mm. At mye av det vi driver med i Sjelesøg er jo rett og slett senskader av dårlig fødsel. Ja. Mm. Altså at mennesker har vært kristne i årevis, men de har kanskje aldri hørt at de trenger å omvende seg fra en del ting, ja, eller at når de ble frelst, så det er ikke det at de trengte å bli døpt, eller altså at de faktisk tenkte å ta et oppgjør med det tidligere livet, og så drar man med seg en masse ting videre. Så her kan jo altså en evangelist, som vel nå absolutt mer er over i det apostoliske, som Torben, hjelpe oss hyrdene også da, faktisk, til å få mindre å gjøre, eller få mer positive ting å gjøre.
Amen. Absolutt. Så, ja, jeg synes det er en utrolig fin måte å hjelpe oss til å omfavne denne viktige gaven som evangelisten er da. Mm. Fordi at vi kan jo av og til, ja, jeg selv, og det har ikke jeg vært hemmelig på, at jeg synes jo det har vært røft i høst, men det er jo fordi at jeg synes at det er røft med mye møter generelt. Det blir mye sånn stillesitting, og kanskje vi lever livet sammen heller. Men det er jo litt sånn bare min, men jeg synes jo på en måte det er kanskje, ja, det trigger mye greier i mange, ja. Mm. Og jeg er av de som trenger å jobbe med hjertet mitt med å stadig se liksom viktigheten av, og fortelle meg selv viktigheten av disse forskjellighetene vi er, jobbe sammen, og jeg synes det der er en fin måte å bare litt sånn, det hjelper oss hyrder til å faktisk kunne gjøre jobben vår kjekkere og lettere, og hvis vi faktisk forstår og tar imot den utrolig viktige åpenbaringen som dette er da.
Det er mye mer spennende å drive og jobbe med å hjelpe mennesker til modenhet i Kristus enn at man skal liksom ta seg av alle de tingene som ikke fungerer, alle tingene folk ikke har vendt seg om fra eller blitt fri fra, sant? Mm. Sånn at det er jo nok en gang en sånn der, det er ikke sånn at Torben har kommet med veldig mye ny informasjon til oss. Nei. Men det er jo et eller annet med den gaven til å forløse oss til viktigheten, at vi må ha hele pakken på ordentlig vis, og hvis vi har det, så kommer vi inn i de riktige rollene våre da.
Mer da blir det disippelgjøring, i stedet for sjelesorg og så mye indre helbredelse. Det vil jo vi alltid trenge selvfølgelig på et visst nivå, men det er ikke sånn at alle som er i menighet trenger indre helbredelse og sjelesorg, fordi at vi, når vi driver med disippelgjøring, så er det jo så mye man kan, vi lever jo med Jesus selv, vi kan jo fikse så mye med vårt indre liv og vår selv, sant? Mm. Og det er jo det en disippel av Jesus gjør. De går til Jesus og fikser og ordner.
Men det gjelder jo både forkynnelse og meningsliv og sjelesorg, at vi er nøye med hva evangeliet er. Mm. Det er i Kristus, ikke sant? Når du sier at hva skal dø, hva skal vi omvende oss fra, hva skal begraves, så er det jo fordi at kristne livet er kun mulig i Kristus.
Ja.
Jeg har jo sånn skuespill foran klassen da, jeg drar frem en eller annen godmodig fyr som kan være Jesus, og så drar jeg frem to andre som er ene for jobben å være synden, andre for jobben å være loven. Og loven er gjerne en stor og koselig kar, og så skal da loven si noe som jeg skal eller ikke skal, og så skal synden si ja, men det var en god idé, det gjør jeg eller det gjør jeg ikke.
Ja.
Og så står jeg der med Rombrevet 7 og sier, hvem skal fri meg fra dette dødens legem, og det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg ikke vil, det gjør jeg. Og så sier jeg til en eller annen elev da, som er Jesus, nå må du dø. Og så går jeg bort der og dør sammen med han, og da legger jeg meg ned ved siden av personen, og jeg står opp ved siden av personen, og, ikke sant? Så korsfestes ved siden av personen.
Ja, ja.
Fordi at, og så refererer jeg da, jeg har oppdaget det med klassen jeg har i år på Kredokirken, jeg refererer hele tiden til det skuespillet.
Ja.
Og sier navnet på han der som spilte Jesus da, så de skal le litt av det også. For det er bare der. Det er ikke noe annet sted kristenlivet er.
Ja, virkelig.
Så det Torben understreker er jo det at vi kan ikke forvente et godt kristenliv uten at, det, at vi kan få lov å dø med han. Mm. Og hver dag. Ja. Og får være fri fra loven. Og, og dette her hører hjemme i forkynnelsen, det hører hjemme i hennes livet, men det hører også hjemme i sjelsorgsrommet. Mm. For det er det samme landskapet vi skal forholde oss til der.
Ja.
Vi skal på en måte brekke rundt, altså hva er forskjellen på psykologi og sjelsorg? Jo, i sjelsorg, kristen indre helbredelse, eller sjelsorg, eller kristen veiledning, alle nivåer av dybde skal på en måte brekke tingene rundt evangeliet.
Ja.
Fordi det er jo, som vi har snakket mer og mer om, eller som jeg er mer og mer opptatt av, det er mye mer enn å reparere mennesker, så skal vi gjenopprette mennesker i Jesus Kristus.
Mm.
Og da må det være gjennom det Jesus gjorde.
Ja,
klart. Og da skal ingen, den der halve evangeliet som vi har holdt på med fordi vi har redd mennesker, eller kjeft, enten kjefte på mennesker eller klappe på mennesker.
Mm.
Enten klapper man en hel preken og kjefter litt til slutt, eller så kjefter man på mennesker en hel preken og så klapper man litt til slutt. Da er ingen fri. Mm. Fordi at da er du ikke død med Kristus, da er du ikke død fra deg selv, og da har du ikke noe nytt liv å leve av.
Ja, jeg er interessant. Jeg ser at du besier ordet død, for det er en ting som jeg har gått og tenkt på, eller jobbet mye med, og det har vært det sånn som har kommet opp i veldig mange settinger jeg har vært i og snakket om. Det er det død. Vi må snakke mer om å dø.
Altså, det er jo veldig... Og det er ikke så populært, da.
Nei,
det er ikke populært, og det er derfor jeg tenker det er viktig at vi tør å snakke om det, da. Hva er å dø, liksom? Hvordan dør vi på ordentlig?
Jeg har en død oppe vi har en driftsleder som er veldig glad på Kredahuset, Arvid, som da, jeg tør ikke si mange ganger, har røsket i den døra som er låst av det gamle lagret vårt på bilskolen. Det er noen låst dør, for det er noen dor eller noe annet på andre siden der.
Mm.
Så hver gang jeg underviser i rombrevet, så går jeg til den døren med sånn fromme skritt og ser veldig kristelig ut. Og så smeller jeg i den døren, så det synger og røsker i den. Og så leser jeg med rombrevet 7, åpen Bibelen, og sier «Jeg døde».
Mm.
Ikke sant? For det er en død, at jeg dør i forsøket på å åpne den døren.
Mm.
Så synker jeg ned liksom langs den, og så får de le litt disse elevene. Og så sier jeg også...
Den dramatikeren, du.
Ja, skuespiller, vet du.
Og så er det liksom... Det var et forheng videre da, inn til stolen. Ja, nå har de pyntet enda mer, men en stund så var det et sånt forheng, sånn høyt forheng.
Mm.
Og bak der så var det sånn Klaas Olsson, sånn lysbryter. Så vi tok det forhenget til side, så gikk lyset på.
Mm.
Og så var det gamle andre lagret vi hatt da, gamle dager der. Der har det vært lagt bønnerom. Mm.
Ja.
Så der har Veronica lagt et bønnerom der. Så da var det inn i alle helgeste nye og levende vei
gjennom forheng og inn,
Så jeg skal dø fra meg selv. Jeg skal ikke høre at nå må jeg ta meg sammen, og så er Gud litt glad i meg likevel. Men jeg skal dø fra meg selv. For det er det grunnen til at vi forkynner loven.
Yes.
Og jeg skal se min synd. Vi trenger å forkynne loven til kristne mennesker også.
Yeah.
Og til mennesker som trenger å bli frelst. Og så skal jeg dø. Og så skal jeg få komme helt gjennom til Kristus, ikke halvveis.
Ja.
Derfor er jeg så glad i den gamle Rosenhusen.
Mm.
Da kommer jeg helt gjennom til Kristus.
Ja.
Og så får jeg liv der. Og så trenger jeg å høre det hver dag.
Ja. Mm. Det er så viktig.
Altså. Og det er jo der vi kan bli sånn schizofrene som hyrde folk, fordi at vi har så lyst til å ivareta mennesker.
Ja, ja, ja.
Og så vil vi ivareta mennesker, inkludere mennesker vekk fra sin død, som de trenger å ha.
Og de sitter jo i smerten, sant? Og de sitter i liksom... Og så skal du si, vi skal bare gå litt lenger, vi skal bare legge oss helt ned. Så, altså, litt sånn den følelsen av å sparke en som sitter midt i leggen der det blør. Sånn, så bare, kom an, nå skal vi dø litt til. Men det er jo der det er liv.
Det er
det.
Så
rått
med
Gud, at det er jo...
Og ikke sant, altså, fordi Jesus snakker jo om at altså, noen vil følge etter meg. Så man tar korset sitt opp. Mm. Hver dag.
Hver dag.
Men korset er jo ikke da en sånn pen pyntelig ting vi henger rundt halsen. Det er ikke det er ikke det Jesus mener med å ta korset opp. Altså, korset var et henrettelsesinstrument. Altså, han, Nicky Gamble, som lagde alfakurset, sier jo det, ikke sant? Altså, vi går jo med korset rundt halsen, men det er ikke så mange som ville gått med en elektrisk stol, en giljotin.
Nei.
Men det er jo det var. Altså, ikke sant? Altså, dø da... med Jesus daglig.
Mm.
Altså, jeg lever ikke lenge selv, men Kristus lever i meg, sier Paulus i Galaterne
22. Jeg tror ikke vi skjønner egentlig, for det her friheten ligger.
Jesus, jeg fikser ikke dette, du må leve livet gjennom meg. Altså,
Vi prøver å være så fromme, vi prøver å få det til, og den dag i dag så kommer vi til menigheten altså, sammen, og vi prøver.
Ja, ja.
Og vi gjør, og vi skal være så gode.
Ja.
Vi må bare gi oss med det. Altså.
Ja, absolutt. Og jeg synes jo da at det Torbjørn kom med er veldig bra. Og så ble Steinar intervjuet dagen her forleden, og da får han jo da anklager i kommentarfeltet. Jeg var dum nok til å lese et par kommentarer i kommentarfeltet. Det skal jeg aldri gjøre, for da trenger jeg indre helbredelse, for da mister jeg troen på både menneskeheten og kristenheten. Leser generelle avisers kommentarfeltet, mens jeg troen på menneskeheten, leser jeg kristne avisers kommentarfeltet, mens jeg troen på kristenheten. Men takk Jesus for at ikke alle er som de i kommentarfeltet. hjertene. Men, ikke
sant, så slutt å skrive i kommentarfeltet.
Ja, ja. Amen. Slutt med kommentarfelt, punktum. Men da blir det beskjed, ja, nå forkynner dere frelse i dåpen, ikke sant? Og det er jo en sånn greie som er fordi vi lever i en norsk luthersk virkelighet. Ja. Og hvor da, særlig da, baptister og pinsevenner og sånn, er jo veldig på at det er ikke frelse i dåpen, men det er jo bare tull hvis du leser hva det står om dåpen i Det Nye Testamentet. Men det som er forskjellen er at dåpen er ikke den eneste delen av frelsen.
Det er sant.
Så som en gammel pinseposter jeg hørte sa for mange år siden, det er ikke frelse i dåpen, men det er dåp i frelsen. Ja. Altså, dåpen er en del av pakka av det å bli frelst, som ikke bare er et symbol på et eller annet. Ja.
Altså, og det vil de aller fleste kirkesamfunn mene, hvis man går litt dypere. Ja, ja. Selvutranere vil si det, det er ikke frelse bare i dåpen.
Nei, nei.
Altså, ikke sant? De kan mene litt om spedbarn, så det tro hører sammen med dåp for altså, alle kristne.
Luther skal ha sagt at dåp uten tro er i beste fall et dårlig bad.
Ja.
Luther, ja. Altså, ikke sant? Altså, nei, men altså, ikke sant at hele pakka består av tro, omvendelse, dåp i vann, dåp i ånd. Altså, ikke sant? Og at hver av de gjør forskjellige ting med den personen som til sammen utgjør den nye fødsel.
Ja.
Og at det derfor er viktig.
Og da stoppe opp og ta, liksom så Sverre, jeg bruker det så ofte, Sverre, uttrykket ditt, å campe. Altså, vi må campe med hvert ledd da. Og ikke si, vi skal bruke 3 år på hvert ledd, men vi skal virkelig gjennomføre skikkelig hvert ledd. Det er ikke bare sånn, oi, der dukket vi deg, men virkelig sånn som du sier, han stopper opp, og sånn, hva er det vi begraver nå? Vi taler det ut, vi bare legger det fra oss, vi legger det dødt, og så reiser vi oss opp til noe nytt, og da følger ikke det etter oss lenger. Vi liksom,
Og der har vi en fordel som sjelsørgere, eller pastorale mennesker, for vi er innstilt på mennesker, vi leser mennesker, vi har en sans der som vi legger merke til. Oi, her trenger vi å campe det til. Du er ikke fri før du er fri, men når du er fri, da er du fri. Så jeg er en god kompis som pleier å si det. Da blir du sitert igjen, god gamle venn.
Skal ikke si hva han heter. Men
nei, vi sier ikke hva han heter. Du er ikke fri før du er fri, men når du er fri, da er du fri.
Det vil si,
da vet du det.
Ja, og da skal vi slippe å hale folk gjennom 5 punkter som vi ikke henger med på. Men da kan vi stå der, og så kan vi ha litt ekstra tålmodighet og kjærlighet. Så trenger den forkynnelsen som er i menigheten eller i bibelskolen, den trenger å være personlig. Jeg underviste nylig om det, og sa litt tydelig fra da, til nye kolleger på bibelskolen, at det er egentlig ikke noe annet enn å flytte evangeliet mer personlig, lenger ned i hjertet. Vi driver ikke med noe annet i sjelsorg enn det gode gamle evangeliet på landet også. Jo, vi gjør det. Altså, vi bruker psykologien, men vi tar det gamle evangeliet ned. Vi trenger den synden som ble gjort mot oss, og den synden vi selv har gjort, den trenger å komme til korset. Ja. For 2000 år siden så døde Jesus allerede for den, så kan vi få lov å få et nytt liv med han.
Ja, de siste 15 årene så har det jo vært en sånn moderne menighetsteologisk, altså eklesiologi har vært veldig trendy, men dette er belong, believe, behave, som dere har hørt om, sant? Og så bare ser vi...
Behave, believe.
Ja, de blander alle.
Ja, de blander alle.
Ja, ja, det er alle, det er ulike teorier på alle de forskjellige. Men sant, det handler om at ja, men hvis vi bare klarer å få folk inn til å kjenne seg en del av fellesskapet, så vil de etter hvert begynne å tro, og så vil de etter hvert begynne å oppføre seg som kristne og bli disippelgjort og så videre. Sant? Og så bare problemet med at vi deler det opp også i moderne kristendom, er at vi bygger ned terskelen, sant, for å komme inn, så mye at vi ikke forventer en respons på evangeliet. Sant? Og problemet er at vi ser det. Hva er det som skjer når det skjer vekkelse i samfunnet vårt nå? Jo, folk begynner å lengte etter at evangeliet forventer en respons fra meg, som er å legge ned alt, sant? Som gjør at dette er langt inne i moderne, pinsekarismatisk kristendom, da.
Det er såkalt seeker-sensitive varianten.
Ja. Sant? Og vi er skyldige i dette her, sant? Fordi at vi har ikke lyst til å være ubehagelige. Og til og med i kjælesorgen vil jeg si det, så jeg er helt enig i Sverre i det du sier, men til og med i kjælesorgen så er det noen ganger sånn, ok, vi kan gå inn og finne røttene til disse tingene, men har du virkelig omvendt deg? Faktisk, har du virkelig omvendt deg og gitt livet ditt til Jesus?
Alle nivåer.
La oss begynne der, liksom. La oss begynne der. Det er så enormt mye som bare sånn, hvis vi støter mot den steinen Jesus er, og virkelig får gi oss over ende, og får denne frelsespakken i livet vårt, så forhåpentligvis er det ganske mye bare der, da, som vil løse seg. Og så skal vi fremdeles jobbe med det vi gjør. Men vi trenger bare å løfte det opp igjen, da. At vi bare sånn, nei, vi må tåle støtingen, vi må tåle at folk manifesterer demoner og blir satt fri, alle de tingene. Vi kan ikke bygge ned alt det ubehagelige. Alt som forventer noe i varetakelsens navn.
Og det ser vi jo også, ikke sant? Altså, i den forandringen som nå skjer i samfunnet, så spør jo folk etter sannhet.
Yes.
Og de spør også etter ubehagelige sannheter. Mm. Altså, ja, for sannhet er ikke bare behagelig. Altså, ikke sant? Altså, jeg husker i en kirkehistoriebok av gamle Oskar Skarsheimne, men han snakket om når kristendommen gikk fra å være en undergrunnsforfulgt bevegelse til å bli etter hvert først tillatt religion, så offisiell religion, og så eneste religion som var lov i Romerike, at man gikk da fra et fellesskap med en høy terskel inn, og med et høy kvalitet på livet innenfor, til et fellesskap med en lav terskel inn, og ikke så veldig høy kvalitet på livet innenfor, ikke sant? Altså,
og da ble nattvern et eksempel på det, for den ble veldig formell og veldig sånn, lite sånn bordfellesskap, og mer sånt gjære, hvor en prest sto og passet på.
Ja, hvor presten fikk lov å komme innenfor gjæret, for han hadde kvalitetene som skulle til, men ikke de andre, ikke sant? Altså, ja.
Og hvor langt ikke det fra, dere må spise mitt kjøtt og drikke mitt blod, og alle sammen som hørte på Jesus utenom de 12 forsvann fra ham, for det ble for støtende.
Ja,
for
ja, ja.
Så at,
så, det har vi glemt, ja.
Nei, så den der, så senker vi kravene, og så senker vi jo egentlig da, så mister vi kraften i evangeliet.
Yes.
Fordi hvis ikke evangeliet virkelig får treffe livet.
Og da lever man jo i et kristenliv da, la oss si at vi har det som kultur, og så blir det på en måte kulturen, så er det jo et kristenliv, så ikke er så mye skryt av, for det er hverken forskjellig fra verden.
Mm.
Det er, vi har ikke så mye skryt av, for vi har ikke opplevd den virkelige friheten. Vi lever ikke i den store gløden som Jesus virkelig kan gi når vi får de der. Så vi frarøver jo på en måte oss selv og andre den virkelige livet som vi er skapt til å leve da.
I frykten for å støte.
Mm. Ja.
Jeg tenker også på en annen ting som jeg på en måte kjenner på stadig vekk, og det er stolthet.
Mm.
Og langt inn i kristne sammenhenger. Og man kan være kjempesuperradikal, gira, dyktig kristen, og fremdeles være stolt.
Mm. Ja, ja.
Fordi at det å ta imot nåde innebærer at vi legger av oss vår egen ære, og får frihet og nåde, men må gi Jesus ære for den rettferdigheten. Da.
Ja.
Og det er ofte liksom David, da, som et kroneksempel, som ble en mafiaboss og ordnet med Urias, ikke sant?
Ja.
I tis, sa han, og så måtte Urias dø.
Mm. For å skjule hans synd, ja.
Ja, ikke sant? Hva er forskjellen på han og kong Saul, da? Ja. Kanskje kong Saul var forutbestemt for et eller annet ille, men uansett, da. Hva gjorde ikke Saul, og hva gjorde David?
Ja.
Hvorfor er David fremdeles en helt for oss?
Ja, ja.
Fordi han faktisk valgte å omvende
seg.
Og hva gjør du når du trenger å omvende deg for hver 73. gang, ikke sant?
Ikke sant.
Mm. Det er jo, hva er forskjellen på et kristenliv som fortsetter eller ikke fortsetter?
Ja.
Det er om vi velger. Og det er en sånn skjult greie av stoltheten, da, som gjemmer seg godt pakket inn i kristeligheter, og godt pakket inn i et eller annet moderne, som er veldig flott og fint, og ser veldig pent ut.
Mm.
Nei, vi trenger faktisk å ydmyke oss, og si, ok, ikke min ære. Ja. Her er synden min, her er livet mitt. Vær så god.
Ja, ja.
Og det skal vi få bidra til som pastorale mennesker.
Mm.
Og da kan vi komme nær og si det på en skikkelig måte. Men i alle tjenester, da.
Ja.
Og det er jo spennende med alt som skjer for tiden, med tanke på at han kommer hit, og det er jo en bevegelse på disse tingene som dere sier, at det er sånn sannhetssøkende, hva er det på en måte, hva er det reelle her, og si meg det ordentlig, ikke går rundt grøten, nå vil vi høre det på en måte, det er mye spennende som skjer der.
Ja.
Og apropos det, så vil jeg bare snikke inn at Vegard og Steinar er jo nylig kommet med en ny podcast, som hvis dere har lyst til å høre mer om det som beveger seg, så litt til vekkelsespodden, for der snakker jo dere om akkurat det er mye som beveger seg rundt om.
Ja, vi ser det i utrolig mange land da, at aviser begynner å skrive om bibelsalgene går opp, folk begynner å gå i menigheten, unge menn spesielt begynner å flokke til forsamlinger og bli kristne, ikke bare liksom møtegående, men kristne mennesker, og det er bevegelser altså rundt om, ikke bare i Vesten, men spesielt i Vesten ser vi det at de kaller det en stille vekkelse. Bibelsalget i Norge, Bibelselskapet skrev i media nå nettopp, for de ga en ny oversettelse i 24, var det vel, 2024. Og så fikk de økte salgstall, og de forventet, det er på grunn av nylansering. Og så intervjuet de det jo 1,5 år etter, da. Så jeg bare, vi vet ikke helt hva som foregår, men dette her er ikke bare at vi har en ny versjon. Det må være noe mer. Sånn, så mennesker flokker til menigheten, til fellesskapen, ønsker å bli en del av ting. Så Gud gjør noe, da.
Ja, det er spennende.
Og vi snakker om det i vekkelsespodden. Det blir veldig, veldig gøy å bare dokumentere enda videre og se hva som skjer både i landet vårt og rundt om.
Så bli oppmuntret, kjære sjelesørgere og hyrde mennesker som
lytter
til.
Altså, i løpet av det siste halvåret så har Har verdens mest kjente podcaster, Joe Rogan, sagt at han har begynt å gå i kirken. Og en av Norges mest kjente podcastere, Ole Asbjørn Næss, har akkurat sagt at han ser på seg selv som en kristen. Altså, ikke sant? Altså, det hadde ikke skjedd for 5 år siden. Altså. Det, ikke sant? Jordan Peterson og hans reise. Altså, ikke sant? Altså, ting er på gang. Og det som er enda viktigere da, er at altså, hvis vi skal kjenne vår besøkelsestid, da, så går jo det også på å ikke vanne ting ut eller tomme ting ned. Altså være kjærlighetsfulle og nådefulle, men skal man være nådefull mot mennesker, så er det jo fordi de har syndet.
Ja,
ikke fordi vi klapper de på hodet og sier alt. Gud elsker deg akkurat som du er, det er jo sant, men han elsker deg nok til ikke la det forbli som du er.
Ja.
Og jeg tenkte i forhold til det med stoltheten også. Ja. Vi har hatt et annet besøk i det siste også, en svensk forkynner og sjelesøker som heter Martin Rehn.
Ja.
Vi håper å få ham på Hyrdepodden.
Ja, vi håper å få til det over nyåret.
Det blir neste gang, sant?
Ja, det, vi håper det blir neste gang, for han kommer tilbake til Bergen igjen i begynnelsen av februar, så ja, at vi kanskje kan få til det. Men han hadde en veldig god utleggelse. Vi kommer til å legge ut undervisningen. Det er bare søndag formiddag som legger ut nå, men vi kommer til å legge ut alt etter hvert. Han hadde en veldig god gjennomgang på det seminaret på lørdag av Lukas 15, altså det vi gjerne kaller lengelse om den bortkomne sønn, men hvor han tok det fra alle tre, altså både far og begge sønnene, hvor han snakket om at de to tingene som ikke kan tilfredsstille og som ikke gir liv, det er synden, og så er det religionen. Og at den eldste broren er jo altså stoltheten. Ikke sant? I alle år har jeg gjort alt det du har bedt meg om, og aldri har du gitt meg så mye. Altså ønske om å få det som en belønning. For lang og tro tjeneste, det han faktisk allerede hadde, ikke sant? Altså, og der kommer fort stoltheten inn i sånn karismatisk kristenhet, ikke sant? Altså, ja, men hallo, vi går jo med Gud, og vi helbreder jo syke, og vi kaster ut onde ånder, så kan det godt være livet ikke henger på greip i det hele tatt. Nei. Jesus sa jo til og med at mennesker som hadde gjort disse tingene, var mange av de han ikke kjente, ikke sant? Så jeg mener, altså, hvis stoltheten skal bli i noe annet enn det Jesus har gjort, noe jeg gjør, eller jeg får til, så blir det forferdelig feil, uansett hvilken variant det er, altså.
Ja, det er sant.
Jeg vil ikke rose meg om noe annet enn Jesu Kristi kors. Se med store bokstaver jeg skriver. Sånn. Paulus tar pennen ut av skriveren sin liksom, og begynner å klore på dette dyre pergamentet. Fred for alle som følger den rette snor.
Capslock og 24-punkts bokstaver.
Capslock, Paulus.
Se hvor stor det
er. Sånn slutter Galaterbrevet også.
Stoltheten, altså, har vi noe å rose oss av? Nei, altså, ikke sant? Altså. Ikke noe annet enn Jesu kors.
Nei.
Ja. Jeg bare tenkte jeg ville legge til der også for oss som sitter jeg selv, sant, med den utrustningen og den personlighetstypen jeg har, synes det kan være utfordrende når jeg sitter med et menneske overfor meg og liksom holde tanker og følelser ryddig og ordnet. Og har fått veldig mye hjelp av for eksempel sånn som Kulturkrig-podcasten, som på en måte setter veldig ting i kontekst, at liksom hvordan hjelper tankene våre og følelsene våre å tenke kristent og etter på en måte Guds rammeverk da. Men der vil jeg bare snike ut at jeg kom til en ny bok nå, som er på en måte nesten Kulturkrig i bokform, men veldig lett lest og veldig nyttig, og kan kanskje brukes som et oppslagsverk, at hvis du står i en konkret situasjon, hvis du liksom møter en tematikk og et problem som på en måte har med, det kan ha med identitet å gjøre, seksualitet å gjøre, det kan ha med miljø, det kan ha med, det er jo Daniel Særbjørnsen som skriver en bok som heter En bedre historie. Og da går han inn i all disse tematikken som det skal stikke i. Det var det jeg tenkte på, at vi, liksom, det er der som evangeliet skal møte noe i dagens kultur og samfunn. Og så kommer han inn med liksom, ja, hva er det vi som kristne, hva er det Bibel sier? Så det er egentlig en kjempegodt verktøy for oss, å sette oss litt inn. Hvis vi synes det er utfordrende og vanskelig å liksom holde tungen beint i munnen på alle disse, for det er mye utfordrende tematikk og store spørsmål, og veldig dype, vanskelige, mørke spørsmål som er der ute i dag. Og det å lese seg litt opp og være litt, sette seg litt inn i hva er det som ligger bak dette, hvordan kan vi svare til det, hvordan kan vi komme med evangeliet inn i dette temaet, dette spørsmålet. Så jeg ville bare anbefale enten å lytte til Kulturkrigen eller lese den boken.
Det er, det er så viktig.
Veldig, veldig bra bok.
Veldig bra.
Ja.
Ja. For vi har jo sånn sett en bedre historie. For å følge opp den siden, altså, det er jo en dame som heter, du heter Rania et eller annet, som har blitt litt kjent i det siste, for hun kommer jo da fra egentlig en slags muslimsk bakgrunn, og så langt ut i verden i alt mulig, og som i løpet av det siste året har blitt frelst og regner seg som en kristen eller noe sånt. Og som derfor har helt andre perspektiver på dette her. Hun hadde et innlegg i dagen for et par uker siden, eller noe sånt, hvor hun snakket om det at nå skjønner jeg hvorfor de kristne har holdt kristenbobla for seg selv. Hvor hun snakker om altså, hvor uttrykt og vanskelig livet i verden var, hvor mye rus, hvor mye brutte relasjoner, hvor mye kroppspress, hvor mye alt mulig. Altså, og det å da komme inn i et kristent miljø, hvor disse tingene var omtrent fraværende, og at hvilken beskyttelse dette er for unge mennesker.
Ja,
altså, ikke sant?
Det er godt å få høre det fra den siden.
Da. Ja, høre det fra den. Altså, hvor hun står i bakgrunnen på den store ungdomsfestivalen, Get Focused, og gråter og ser på hvor bra disse ungdommene faktisk har det, i forhold til det hun kommer fra. Altså, at vi skal hverken skamme oss over evangeliet, eller skamme oss over et kristent miljø, altså, som faktisk er et mye bedre miljø for mennesker å leve i. Altså, for veldig mye av det vi driver med sjelsøk på mennesker også, har jo med ting som kommer fra det tidligere livet å gjøre. Som kommer fra livet der ute i verden, altså. Heldigvis ikke fra liv i menighet så mye. Altså, ikke sant? Altså, den siden også, altså, ikke sant? Altså, at, altså, det finnes en bedre historie, det finnes et bedre fellesskap, det finnes bedre verdier, det finnes bedre måter å leve på.
Og vi skal være fremodige og stolt over det som vi, Jesus, kan skape iblant oss, tenker jeg. I stedet for å skamme oss, og, apropos, som vi har gått ned krumbøyd og prøvd å gjemme oss, ikke... tørre å si noe, men jeg tror det er en ny tid, egentlig.
Martin Rehn, meg og Steiner, spilte inn en episode med han til Vekkelsepodden som kommer etter hvert, og der snakket vi med han, for han brenner jo for misjon, og Guds fars hjerte, så spurte vi han liksom, hvordan ser den balansen ut i ditt liv, hvordan liksom vektlegger du dette da? Så sitter han med tårer i øynene og sier, ja, men det ytterste uttrykket for Guds fars kjærlighet, Guds fars kjærlighet, altså, det er hans hjerte for de ufrelste. Han vil ha flere inn i sin familie, og det tenker jeg, det du sier der, Fredrik, er bare sånn der, men vi vil ikke ha den kristenboblen for oss selv, vi vil at flere skal komme inn i den, sant? Og der tenker jeg evangelisten, sånn som Tore Benn inn hos oss, trenger også å vekke opp da, denne Guds fars kjærlighet til de ufrelste, og jeg tenker det er så bra da, det er så nydelig.
Det er klart, fordi, altså, for løsningen er ikke å vanne ut bobla, sånn at den skal ligne så mye
sånn
på verden,
at,
sånn at flere kan komme inn i den uten å ha fått et nytt liv, for virkelig å fungere i den. Altså, det er jo absolutt ikke løsningen. Altså, da blir jo det like uttrykt som der ute.
Ikke sant.
Og det er også det andre siden av problemet med, altså, hele den der seeker-sensitive bevegelsen, er jo at da tar du mer verden inn, enn du tar mennesker ut av verden. Og spørsmålet blir jo da, hvis du etter hvert får et flertall av mennesker som er på denne reisen mot tro, så er jo spørsmålet om majoriteten da i et fellesskap mer drar de som er overgitte vekk med sitt liv, enn det de overgitte klarer å dra disse inn i et annet liv, hvis ikke man er tydelig på ting.
Ja, virkelig.
Eller for å sitere vår gode venn Terje Dahle i Kristen Nettverk, altså, det som ikke forkynnes blir heller ikke praktisert.
Og Paulus advarer jo om dette her så ofte i brevene, sant? La ikke surdeigen få plass, sant? For at en surdeig syrner hele deigen. Sånn at disse tingene er så viktige.
Skal du nøye på det? Ja, det er veldig viktig. Sånn nidskjær på disse premissene, da. Men veldig, veldig bra. Jeg hadde litt lyst til å bare gå innom det som du, Vegard, du hadde en tale på slutten av året, som folk gjerne kan gå inn og høre, men jeg hadde bare lyst til å connecte det med det som vi har snakket om nå, for det har jo litt med hyrdetjenesten og sånne som meg, og sånne som på en måte føler at livet, hvor tid skal vi få lov til å leve i fred? Og hvor tid er liksom, hvor tid kan vi få ha det litt behagelig, og hvor tid kan liksom vi oppleve en form for balanse i dette her kaotiske systemet. Og der hadde Vegard en utrolig god, du har jo en åpenbaring på dette her, synes jeg. Og du tok en hyrdesplass i forsamlingen på den søndagen, og virkelig roet folket i båten, og hjalp oss til å, og vi trenger de stemmene da. Selv trenger jeg det i mitt liv, og jeg er bare så ærlig på det og sier at jeg, men kan ikke du bare si litt om det som du, du får lov å velge helt selv, hva du drar ut av det, men det har med den der balansen, ubalansen.
Ja, jeg har vært veldig opptatt av dette med å liksom se hvordan levde Jesus som et menneske, og det er så utrolig viktig at vi skjønner det, at når Jesus levde og var på jorden, så var ikke han Gud med all sin guddommelighet. Hvis han var det, så er ikke han en representant for hvordan vi kan leve, sant? Og når vi leser Jesu balanse da, så er min hypotese, eller min påstand da i alle fall, er at Jesu balanse er ubalanse. Mm. Sånn at han levde et liv som ikke var liksom vel forent med body battery på Garmin-klokker og 8 timer søvn hver natt og sånne ting, men at vi ser at det er et pulserende, dynamisk liv i Guds ledelse da, og det er kanskje det som er så viktig, tenker jeg, at vi forstår da, at Jesus tok disiplene for å slappe av litt, står det. Kanskje de kunne gå avsides for å spise og hvile. Og det første som møter de er en flokk med folk som har løpt av gårde, for de visste at Jesus skulle komme der. Og så ender de opp med å tjenestegjøre for hva, kanskje 15 000 mennesker. Sant? Og så når de er ferdige, så sier Jesus til disiplene, bare gå ut i båten. Og så når han har sagt ha det til folket, så går han av sted for å be. Sant? Og så ser vi bare i Jesu liv at det er ikke sånn, han lever ikke et veldig balansert liv da, etter våre liksom, etter våre mål da, våre standard, sant? Og poenget mitt er ikke at vi med vilje skal leve uten visdom, alle som har hørt på, jeg sier jo hele tiden, sover du nok, spiser du godt, så alle de tingene er kjempeviktige, sånn at vi må lede livene våre godt, det er utrolig viktig, sant? At vi har de prinsippene av ordningene som Gud har skapt, at vi tar det seriøst, samtidig som at vi er litt sånn, hva skal jeg si, villige da, til å være i Guds ledelse, som noen ganger kan oppleves veldig ubalansert. At, hvordan han gir liv når vi ikke har nok energi. Sant? Jeg har vært våken hele natten, for eksempel, fordi at jeg har barn med spysyke, liksom, og så skal jeg rett på TV-opptak med Kristen Media Norge, og så skal jeg podcast, jeg er her. Så det er sånn, da kunne jeg satt og blitt overveldet av det, eller virkelig bare lene meg inn i at, ok, det er liv i ansvar, Gud har en vei med mitt liv, og jeg får lov til å få energi og kraft fra han. Og jeg tenker for menigheten vår, det var viktig for meg å forsyne dette budskapet, for vi har trøkk i høsten. Enormt mye som har skjedd. Og så må ikke vi bli redde for det, eller tenke at det er seg selv et onde. Det er bare at vi må lære å håndtere og leve i det på en god måte.
Og da er det så viktig at de der setningene og de der tingene bare blir sagt, for dette er en ting, noen kan gå og tenke det, og noen har mer visdom og skjønner de tingene, men så er det mange som kanskje går og blir urolig, og blir liksom stresset eller overkompenserer og ting og tang, men det at ting bare blir sagt ut, føler jeg liksom, det gjør at ting faller til ro også. Litt sånn så klinkekul innan en bål, det får liksom lov til å bare, ok, det er greit, da faller vi til ro.
Altså at Vegard fedret menigheten litt.
Ja, han gjorde det.
Rett og slett veldig med å si at murene er så høye. Men du sa også, synes jeg var veldig fint, du sa noe om hvordan leve når trøkket er høyt. At det faktisk det krever et ansvar av oss, hvordan vi forvalter oss selv.
Utrolig viktig. Repetere det litt. Ja, jeg har jo, det blir jo litt, det er alltid anekdoter fra mitt eget liv når jeg skal snakke med deg. Altså, for jeg opplevde noe i før høsten i sommer spesielt, at vi skulle, meg og Ingrid, min kone, vi skulle inn i mer ansvar i menigheten. Jeg personlig skulle inn i en god del mer ansvar. Og opplevde virkelig Guds ledelse i det. Det var riktig det tid, og det var ikke sånn at jeg liksom tenkte at dette blir enkelt og lett og sånne ting, så jeg visste jeg kom til å bli trekset. Åpenbart skjønte jeg at det kom til å kreve mer. Men så kjente jeg at Gud talte til meg i begynnelsen av sommeren, og det var veldig tydelig, du må sove mer, og du må ha mindre skjermtid. Det var liksom de to tingene jeg kjente. Og det var egentlig ikke knyttet mot det jeg skulle gjøre i høst, det var bare sånn, ja, men jeg ønsker mer fokus i livet mitt, og det har vært en kontinuerlig ting jeg har jobbet med Gud. Og så viser det seg nå da, sant, langt ut i høsten, at ok, jeg var lydig mot Gud i det, jeg lader mobilen min i stuen om natten, ikke lenger på rommet der jeg ligger og doomscroller før jeg skal legge meg for å på en måte få roet ned hodet mitt etter en intens arbeidsvær. Altså, vi kjenner oss alle igjen, vi trenger å koble av, så vi er mye senere opp, og vi bruker mye mer tid på YouTube enn vi egentlig vil. Men så jeg bare tok noen grep på det da. Og så opplever jeg nå da i høsten, jeg bare hadde ikke gjort det. Lagt dem fra meg, lagt meg tidligere, så hadde ikke jeg litt klart å stå i presset som har økt, sant? Hvordan den der lydigheten som kreves da for at, ja, men skal vi leve forsvarlig med livene våre, ansvarene våre, jobbene våre, familiene våre, så krever det at vi blir ledet og er litt villige da. Til å ta de grepene som vi trenger for å kunne ha et liv som er rigget, er liksom et sånt bilde jeg har, at vi har rigget, vi har bygget huset vårt på en måte da, som gjør at vi faktisk kan håndtere presset vi kan stå i. Elsker dette vers fra ordspråkene 30. Sånn, trykk på melk gir smør, trykk på nese gir blod. Når det kommer press på livet vårt, så kommer ting til å komme opp.
Enten blod eller melk.
Enten blod eller smør, da.
Smør, ja.
Enten blod eller smør.
Ja, det betyr.
Det betyr sant, at hvis vi har dysfunksjonelle ting i livene våre, og dette kan man ta hvor dypt man vil, da, men hvis vi bare tar vaner da, så sånn, ja, men hvis min liksom, coping-mekanisme i hverdagen er at jeg er så sliten på kvelden, at jeg ligger på Instagram i 2 timer, for lenge på kvelden, og så skal jeg scrolle der og sånne ting, når da presset kommer på, og jeg ikke har gjort noe med de vanene, så vil frukten bli dårlig. Fordi at jeg ender opp med å ikke virkelig koble av eller få hvile, som gjør at jeg våkner.
Da kommer det blod.
Da kommer det blod. Da våkner jeg om morgenen igjen, og så er jeg enda mer sliten, og så gjør jeg det igjen og igjen og igjen, så kommer vi inn i rutiner og dårlige spiraler. Sant? Og det er når det kommer blod, eller hvis man rigger livet sitt da, på en annen måte, og det kommer press på livet, og så ser vi at, jeg lever nå et liv som både håndterer og gir meg det jeg trenger for å kunne bli stående godt i det da. Da gir trykket, gir smør da.
Det er et godt bilde, altså. Godt vers.
Ja. Det er det.
Og så er det noe der som, altså, ikke sant, altså, fordi jeg tror jo at det finnes en balanse, men så er det jo Gud som må få lov å sette standard for hva som er balanse, ikke samfunnet rundt oss.
Yes.
For samfunnet rundt oss mener jo at man skal ha 2-3 sydentur i året, man skal ha selvrealiseringskurs, man skal ha, jeg vet ikke hva man ikke skal ha, ikke sant? Altså, det er jo ikke helt Guds rike, da. Altså, ikke sant? Altså, være på hytta hver helg, være, altså, liksom, si jeg som kjøpte ferieleilighet i vår, men altså, ja. Men ja, altså, ikke sant, det går an å forvalte ting på en sånn måte at tingene ikke tar deg, men at du kan bruke disse tingene på en god måte.
Jesus sier det veldig enkelt, der skatten din er, der er hjertet ditt. Eller, den veien peker skotuppene dine, like jeg sier, ikke sant? Du kan mene du går en annen vei, men så går du den veien sko... Altså, du kan... Du kan sjekke hvilket menneske et annet menneske er interessert i, kan du bare sjekke skotuppene. Altså, vi har retningen der hvor hjertet faktisk, og skatten vår faktisk er. Og Jesus er kjempetydelig på det. På at det skal være sånn. Og mange måter det med perlen og åkeren og så. Og det er jo en radikalitet i alle retninger. Også det at hvis vi ikke har vår ære i vår tjeneste, eller vår jobb, eller hva det er, så kan det hende også at vi legger mindre energi der det ikke behøver å være mye energi. Og så legger vi mer energi der det ikke er noe ære å hente. Eller ikke er noe tydelige, sånn raske frukter å hente, ikke sant? Så det at vi setter skatten vår et annet sted enn der verden er. Og det vil gjøre oss... Altså, Jesus ble kalt for vindrikker og storheter og synderes venn. Og han sov på feil tid. Han sov ikke bare fordi han måtte hvile, men tenker jeg, han sov også som en slags demonstrasjon.
Absolutt.
At nå har jeg roen, vil dere ha roen?
Som en demonstrasjon av Guds fred midt i en storm, ikke sant?
Han har fred på feil sted.
Ja.
Og jeg pleier å si at det var kristen der, og smelt hele bagasjen din på 23 kilo inn i veggen. Og så går du med banan og en gullgenser og en sekk. Og en bok ombord på flyet. Det er totalt uansvarlig. Ikke sant? Så liksom den blandingen der av å gjøre for mye og gjøre for lite. Og liksom, jeg synes det er en del av det bildet du snakker om.
Ja, absolutt. Det er et vers som jeg elsker fra Johannes Døperen, roper ut seg, bær da frukt som er omvendelsen verdig. Som jeg synes er så viktig da. At det livet vi lever og måten vi leder det på, det får frukt da. Og det får et uttrykk, og det må vi bare ta veldig seriøst. Altså. For det hjelper oss hvor mange gode verdier vi har. Hvis vi ikke får et liv, da, hvis vi ikke får konsekvenser på hvordan vi lever, sorry, men da lever vi ikke i visdom, og vi lever ikke med lederskap i livet vårt. Det er farlige greier da.
Og frukten kommer hvis hjertet faktisk er med.
Yeah.
Hvis hjertet faktisk har valgt det.
For der er det jo også, ikke sant, altså, vi har jo så veldig lett for, og derfor synes jeg det er så utrolig viktig, når det var du, Vegard, som forkjente dette, for så jeg kan forkjente dette, men jeg har aldri hatt barn, for eksempel, ikke sant? Altså, så jeg har hatt mye mer tid enn alle andre, så var jeg sløsten bort på, kan vi jo lure på, men
jeg synes du har brukt tiden din fryktelig godt,
jeg forholdt. Jo, det var ikke derfor jeg sa det, men altså, ikke sant? Altså,
det er mange gode forslag, ja.
Vi har ofte laget oss et sånt bilde i kristenheten av at altså, når man er ung og ugift, da er man radikal, men så gifter man seg og får barn, og da skal man ikke være radikal.
Nei.
Da skal man være balansert og nyansert, og da er det jo så mange fotballtreninger og så mange avslutninger og så mange aktiviteter og så mye man må med familien og så mange familiebursdager og at man og så blir det litt grann tid til menighet på toppen av det hele. Men Hvis Jesus sa følg meg, så må jo det være noe han mente skulle gjelde hele livet.
Amen.
Ikke følg meg til du har brukt opp ungdomskruttet, og så kan du sette deg ned som en god kirkegjenger som gir litt penger og dukker opp annenhver søndag, og det er det å følge. Og jeg tror i vår del av verden at kulturen mye lettere tar folk på en sånn måte at det de sa ja til når de var unge, det forsvinner litt. Men det må finnes måter å være radikal på, selv om man har jobb, selv om man har barn, selv om man har alle mulige sånne ting, som sikkert da ikke ser ut som når du var 19 eller 21, men som ser ut som noe som er noe annet enn hele kulturen rundt oss.
Og det har jeg også lyst til å si noe. Jeg er også barnløs, da.
Ja.
Nå sitter vi her jo, ja.
Vi gutter er eksperter på barneprat.
Gutter er kjempeeksperter. Nei, jeg har ikke med barn å gjøre, men livet generelt, fordi at en av grunnene til at kruttet går ut, er at man kanskje ikke levde av evangeliet når man var 18.
Ja,
jeg
klarer det.
Fordi at man har den ekstra raketten på ryggen, som sier, ok, jeg kan døgne for Jesus og sove på sementkull, jeg har glemt å ligge under laget mitt, det går helt fint.
Døgne for Jesus er så bra.
Ja.
Døgne
for Jesus.
Jeg kan ta all lyden og alle ungdomsmøtene. Og lederne, kristne ledere har faktisk et ansvar der å holde igjen. Og til å forkynne evangeliet for de som ikke vil høre det.
For de som mener de ikke trenger å høre det.
Ja, som ikke, for at hvis ikke de har det, så får du den smellen med den tredje ungen er syk, og da får du den smellen.
Hva var det, Vegard? Nei, det var ikke Vegard. Du sa du har en tredje unge.
Ja, tredje ungen er syk,
ja. Det
var ikke Vegard. Det var ikke Vegard du tenkte på nå.
Ikke Vegard. Men da smeller det, for nå må jeg være ærlig, og har vist ikke vært ærlig.
Nei, ja, har jeg ikke.
Det var det man tror da, når man kommer i 40-50 årene, at jeg har bare holdt
med noe. Been
there, done that, got the t-shirt. Jeg har bare, dette funker ikke. Og så, jo, det funker. Men dersom du får da med Torbjørn og med andre en skikkelig pakke, som du sier, jeg skal leve av evangeliet, jeg skal ikke leve av meg selv. Fordi at det er litt, hvis jeg var litt rødehav igjen når du skal vasse over, så kommer alle 20-åringene over, 18 og 19 og sånn. Og kanskje de barnløse kommer også over. Men en 40-åring med fire unger kommer seg ikke over. Og da, så evangeliet er, det er nøye med evangeliet på forhånd.
Ja. Og dø skikkelig. Igjen, dø. Det er det som, nå kan jo vi som på en måte har sittet og tjent da, med småbarnsfamilier som har den erfaringen med å, og det er jo, det, for meg så er det død. Det høres jo veldig gøy og spennende ut, og kanskje ikke neste generasjon har lyst til å hoppe inn i det og jobbe litt med det og kunne fortelle de fine tingene om å faktisk leve familie og faktisk leve i tjeneste. Og det tror jeg vi må snakke om. Hva er det som er verdifullt og kjekt og fint med å tjene selv midt i småbarnsfamilien, sant? Og Vegard, der har jo du sikkert masse gull å komme med. Men jeg vil jo slå en slag av igjen, for at det handler ikke om at det skal være behagelig. Det handler ikke om at vi skal få det til. Det handler om at det henger ikke på greip av og til. Men allikevel ta et verdibasert valg av at vi tjener, vi lever ikke for oss selv, vi er døde. Vi gjør det som Jesus sier at han skal gjøre, og ta valg ut fra det. Og så ser det ut sånn og sånn og sånn i familielivet, og det kan være kanskje noen rister på hodet, og noen er uenige, og noen ville aldri gjort det samme. Men jeg mener at det går an.
Ja. Men nå ringer det sånn bjeller opp i hodet mitt, og det er misjonærer, barnsaken, ikke sant? For den står jo bare og lyser, fordi at
det har vært litt opp i media også.
Ja, ikke sant? For noen 10 år siden så var jo det idealet at du skal faktisk på en måte forlate, du skal sette det høyere enn dine egne barn, og man kan jo for så vidt se det i kontekst av Jesu ord, men så blir det tolket på den måten at barn skulle gå alene på en internatskole i et fremmed land, og ikke få den nødvendige kontakten med foreldrene og alt dette her. Og så er det i mikronivå, så kan det gjelde alle kristne. Da betyr det at jeg skal være kristen overgitt og prioritere. Betyr det at jeg skal elske mine barn mindre, eller gi dem mindre tid og oppmerksomhet, ikke sant? Og ofte dukker det opp i sjelesorg. At det er problemet med de som har vokst opp med kristne
foreldre. Og så har det vært gode opplevelser med folk som også har gått på internatskole i misjonslivet, så det er jo på en måte det hadde kommet frem noen vonde historier, og så har jeg hørt også gode historier. Så vi må,
nyansen er der, og det var bare et eksempel.
Absolutt.
Men hovedsaken da, at Jeg tror at når hjertet på plass, og når vi får lov å følge Jesus på den gode måten, så skal det ikke gå utover barna. Og det forkynner du, Vegard.
Ja, og jeg har et utrolig viktig ting. Jeg prøver å leve etter, det høres litt passivt ut, men det mer enn det. Men som er sånn, mine barn og min kone skal ikke få lov å bare få resten av meg.
Ja.
Det er så utrolig viktig for meg, sant? At mine barn og Ingrid, min kone, at de får det beste måltidet av mitt liv. Så jeg kommer ikke hjem og har tømt meg ut på alle andre, så får de en gretten versjon av meg hjemme. Når det er sagt, så finnes det mange situasjoner der de får den grettene versjonen av meg. Og det betyr ikke at, liksom, at vi feiler på det innimellom, at det lager de store skadene. Men det er jo den der, nemen, hvordan ser de lange linjene av livet mitt ut, og får Ingrid og mine barn pakken av meg som den beste versjonen for de. Og jeg vil i dag til å prioritere ned de tingene som tapper meg for mye. Sant? Og så må vi hele tiden være ansvarlige nok til å holde det regneskapet foran oss. Og så noen ganger så betyr det at ok, akkurat nå så kommer jeg til å trekke kortet, kreditkortet over tid, fordi at det er riktig. Men da betyr det at da må det være et svar på det, som er at ved senere anledning så er jeg nødt til å hvile mer for å ta tilbake og kunne betale det ut. Før du sitter i gjeld da, og blir utbrent og desillusjonert på tjeneste. Så altså, det der er vårt ansvar, og Gud er en god leder da. Han vil lede oss der, altså. Hvis du står i tjeneste, han er ikke en passiv bystander som bare ser at vi kjører livene våre ned i graven eller hva som helst. Men hvis vi vil la oss lede av han, så vil han og glede oss til hvile, og til aktivitet når vi trenger det.
Ja.
Så det er bare, vi må tørre å leve i den spenningen der, altså.
Og være bevegelige.
Ja. Ja.
Og det som er, altså, i forhold til, for å ta opp igjen den misjonærbarnsaken, ikke sant, da svinger jo pendelen helt over i andre enden, da, ikke sant? Altså, for det, da blir det jo, altså, for det noen lot da ungene gå for lut og kaldt vann på grunn av tjenesten, så blir det jo sånn at veldig mange kristne i våre dager, når de da har fått seg familie, så betyr det alt.
Ja.
Altså, ikke sant, da er det jo sånn at, liksom, altså, det er for mye for langt at folk faktisk skal gå i menighet cirka hver søndag.
Eller bidra på søndagsskolen.
Ja, altså, ikke sant? Fordi, altså, ja, men hallo, jeg har jo familien, jeg har jo ditt, jeg har jo datt, jeg har jo altså, alt mulig. Ikke sant? Altså, så det er grøfte på begge sider her. Altså, det skal være sunt og bærekraftig. Det er ikke det samme som verdensbalanse. Det skal være sunt og bærekraftig, men det skal være overgitt også.
Ja.
Altså, og som du sier, Vegard, altså, vi må jo tro at, altså, Jesus må jo ha skjønt at mennesker, ikke sant, altså, han kalte de første disiplene, de forlot alt og fulgte han, men han må jo ha skjønt dette skulle bre seg ut over hele verden, og det kom til å ta noen generasjoner før alle hadde hørt, og enden kom, liksom. Han må jo ha tenkt at det skulle finnes etterfølgelsesmodeller som inkluderer familie og jobb, og alt, men som fortsatt innebar å følge han. Jeg tror jo det, da.
Jeg synes det er et utrolig fint bilde. Det er vel når han kaller Peter og Johannes eller noe sånt. Så er de ute i båten, de har ikke fått fisk hele natten. Så sier Jesus, kast garnet over på andre siden, og så fyller de opp båter. Så stappfull av fisk at de holder på å synke. Ok, hva betyr det? Og så kaller han de, følg meg, for jeg vil ha dere til menneskefiskere. Jo, men pappaen da? Familiebedriften var jo sikret den økonomisk. Jesus, han sørget for at faren ikke ville miste all den økonomien han ville miste når sønnen hans plutselig ikke er i familiebedriften i 3 år. Sånn, at det er noe der med at, ja, men Gud er en god Gud. Han er faktisk, han forsørger oss med det vi trenger til å stå i det vi skal stå i. Jeg elsker sånn, Daniel Sebjørnsen har en sånn, jeg vet ikke om jeg klarer å sitere det riktig, men en sånn læresetning for sin familie som er familie på oppdrag. At det bare sånn, han gjør masse, han reiser masse, men tar familien med seg, og så er de en enhet som sammen har et kall. Og så er det sånn, ja, men kanskje vi heller tenker litt mer sånn da. Ok, prøv å involvere ungene da. Prøv å involvere ektefellen til å liksom stå i de tingene som Gud har talt om da.
Men det er viktig å snakke om det, det er viktig å ha språk om det, for det er så oppi i dag.
Det er det.
Både med fortiden og nåtiden. Så støter jeg på det hele tiden.
Og det er derfor jeg skulle ta med den biten på en måte, at ansvar er liv, som jeg synes også kom så godt frem når du hadde den undervisningen, at det er liv, altså vi visner når vi sitter og på en måte blir oss selv nok, og vi blir så navlebeskuende, og vi skal fikse og ta vare på alt. Men det å kunne være med og bygge, finne et sted hvor vi er med og løfter og tjener og tar ansvar da, selv i utfordrende situasjoner i hverdagen og livet, så vil det gi liv. Det vil velsigne oss. Den som lesker andre blir selv forfrisket. Den som velsigner andre blir selvvelsignet.
Og bli den du savner.
Bli den du savner.
Det høres veldig rart ut, men faktisk da dukker de opp i menigheten og rundt deg, de du faktisk som har samme brand som deg. Og begynn.
Ja. Så det bare aktiveres, tenker jeg. Ja.
Det er det, fordi ikke sant, altså, fordi den andre siden av det er jo, altså, vi vil vel, de som har barn har vel et ønske på at barna deres ikke bare skal få seg en utdannelse og en god jobb, eller sånt, men at de faktisk skal følge Jesus.
Absolutt.
Og det er jo faktisk foreldrene de nærmeste til å lære dem noe om hvordan det ser ut. Da.
Ja.
Altså, ikke sant? Altså, hvis menighet og livet med Jesus ikke er viktig for foreldrene, så blir det ikke så veldig viktig for barna heller. Altså,
det er sant.
Det er jo så enkelt.
Ja.
Altså, og da... Det er jo mange da som liksom, ja nei, det er jo så dumt, altså, barna er jo ikke aktive noe sted, og de har jo ikke en tro eller alt mulig, og det, ja, det sier i hvert fall, altså, i noen tilfeller kan det være rent opprør, og det kan være djevelsangrep, men i veldig mange tilfeller, i hvert fall spesielt min foreldregenerasjon, så er jo det fordi de levde ikke helt liv med Jesus, de kalte seg kristne, og slang inn en menighet i ny og ned, og så forventer de at barna skulle... Følge Jesus, liksom, altså, ikke sant? Da blir det jo det hedelige unntaket, da, ikke sant?
Ja.
Altså, jeg vokste opp i en ungdomsgruppe i en menighet, for jeg tror med hånda på hjertet i dag jeg kan si at jeg er den eneste som fortsatt følger Jesus, altså, av en barne-slash-ungdomsflokk på mellom 20 og 30, ikke sant?
Ja.
Altså.
Ja. Ja, og jeg vil sitere familieterapeut Kristina Ekehovdotter, en fantastisk kvinne som jeg får lov å ha med meg i Mammas Hjerte-podcast. Og hun sier det såpass at, og det har litt med ansvaret til oss foreldre da, sånn som det du er innom der, at valgene til foreldre, det blir barnas verdier.
Yes.
Ja. Så selv om gjerne det vi må leite litt etter å finne det som blir på en måte gode verdier som vi klarer, men vi kan ta noen valg, det klarer vi. Alle sammen, sett dere et valg, et mål. Gjør det. Gå på gudstjeneste hver søndag.
Ja.
Vær involvert med å ta en søndagsskole eller praktisk et eller annet, eller lyd og bilde. Altså, det du gjør vil bli noe som planter seg i barna.
Amen.
Og så på en måte kan jo vi ramse opp alle på en måte kanskje negative erfaringer av å leve, sant? Men sant, vi skal ikke slutte. Vi kan ikke la de historiene få lov til å på en måte sette en stopper for at vi skal velge å fortsette å gjøre de rette valgene.
Ja, men nettopp de gode valgene ut fra evangeliet da.
Ja.
For hvis pappa lever av loven, så lever jo barna av loven også, og da på loven sitter nissen og så ramler det av. Så det er klart at et bærekraftig kristent liv, hvor mor og far tar vare på seg selv og hverandre, og barna og relasjonene, og lever av friheten i å være elsket og tilgitt, og være Guds sønn og datter, vil jo være fremstå som bærekraftig for barna også. Ja,
absolutt.
Og
lære barna noe veldig viktig i det.
Man aldri være perfekt. Sant?
Nei, ja.
Det er jo, men jeg vil jo si at vi må jo løfte opp disse verdiene og disse sannhetene likevel, og skape en arena for at det er dette vi ønsker. At vi er aktiverte som familier, som, som enestående, som også, vi må også snakke mer om at vi ikke bare familier, det er mange som lever også enestående eller enslige. Eller, og det er også viktig å snakke om at de også har en utrolig viktig plass i Guds familie. Og det hadde jeg synes var spennende å snakke mer om.
Det var veldig bra.
Single og salig.
Ja, single og salig.
Jeg har jo formant menigheten vår noen ganger når vi har sånn barnevelsignelse. Ja. Og jeg tenker det på de som er enestående da.
Mm.
Hvordan menighetsfellesskapet eksemplifiserer menighetsliv til ungene som vokser opp. Og søren heller om ikke alle sammen kan være vanvittige forbilder da. For neste generasjon. Og så kan vi snakke oss tom, holdt jeg på å si, av alt som ikke fungerer med barn som ikke vil følge Jesus. Og så på sånn her, vet du, vi har et svar på det, som menighetsfamilien, hvis vi tar det seriøst da, med de som vokser opp og med de rundt oss, og nyfrelse alt sammen, hvis vi lever som eksempler og forbilder, og tar det veldig seriøst, så har det frykt da.
Yeah.
Det er ikke bare foreldre, dette er jo dere rå på, Katrine Stein her, at det der, ja, men vi oppdrar ikke barna våre i et vakuum alene, sant? Det er vi et fellesskap som oppdrar.
Ja. Nei, men herlig, venner. Nå har vi vært innom både det ene og det andre, og klokken tikker og går. Jeg tror vi skal gå til en avrunding.
Ja.
Men det var mye bra vi fikk kommet innom, tror jeg. Og hvor er det denne Torben søndag går under? Ja, nei, det var Martin Rehn som ble lagt ut. Hvor ble det lagt ut?
Ja, det må
vi snakke. Ja, litt sånn forskjellige ting. Vi kommer til å ha da undervisningen fra Martin Rehn. Den blir nok sannsynligvis på Jesusfellesskapet sin podcast. Den heter Jesusfellesskapet.
Ja.
Finner han der, ligger alle taler og sånne ting. Og så har vi også en Martin Rene episode som kommer i vekkelsespodden, det får dere bare sjekke ut. Og så har vi også en episode med Torben som Fredrik og Steinar og Danny, som er på Jesusskolen, hadde.
Ja.
Den kommer vi til å legge ut, kanskje allerede er lagt ut i denne feeden og i de forskjellige feedene.
Ja.
Og den kommer også på video på Kulturkrigen.
Ja, på YouTube. Nei, det er masse bra å følge med på. Så vi takker for at dere hadde lyst til å henge med oss disse verdifulle minuttene, og ber om Guds rike velsignelse i alt det du står i.
Og i året som ligger foran.
Året som ligger foran.
Ha det bra, det er i 2026, ja.
Happy 2026, ja.
Og så høres vi videre i neste episode, som kommer snart. Ha det
godt! Ha det fint!
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.